Il-pajjiżi tal-G7 jisqu li jibqgħu kommessi għal paċi u stabilità fil-Lvant nofsani. L-Awstralja bdiet uffiċjalment negozjati mal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurtà u s-ħubija fid-difiża u se jsaħħu r-regoli fis-settur tal-ħarsien ta' tfal fl-Awstralja b'miżuri ta' bil-fors mill-ewwel ta' Settembru. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Izrael u l-Iran komplew bl-attakki tagħhom f'ġimgħa ta' konflitt. L-awtoritajiet Izraeljani jgħidu li diversi missili laqtu l-isptar Soroko fin-nofsinhar ta' Beersheba u darbu tal-anqas 40 persuna waqt li tliet binijiet residenzjali intlaqtu f'Tel Aviv u ikkaġunaw ħsarat estensivi. Fl-aħħar attakk fuq il-programm nukleari ta' l-Iran, l-Izrael laqat ir-reattur tal-ilma Farak fl-Iran. Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu jgħid li l-operazzjoni tiegħu kontra l-Iran qed tibdel il-wiċċ tad-dinja.
Iran.
What is all the threat on the Middle East? Iran. And if we, as we say it in English, cut them down to size, it means simply we break their threatability. We're changing. And that's what I said on the second day of the war. I said we will change the face of the Middle East. And now I'm telling you and our viewers, we are changing the face of the world.
Il-pajjiżi tal-G7, il-pajjiżi bl-akbar industriji saħħu li jibqgħu kommessi għal paċi u stabilità fil-Lvant nofsani. Qalu li l-Iżrael għandu kull dritt jiddefendi lilu nnifsu u ddeskrivew lil l-Iran bħala sors ta' instabilità u terrur fir-reġjun. L-istqarrija konġunta saret fl-isfond ta' attakki u kontra attakki bejn l-Iżrael u l-Iran. Il-President Amerikan Donald Trump ħeġġeġ l-residenti tal-kapitali Iranjana biex jevakwaw immedjatament. L-istazzjon tal-istat Iranjan rrapporta attakki qawwija kmini t-tlieta fil-ħudu fil-waqt li l-Iżrael għalli interċetta diversi missili mill-Iran u rrapporta wkoll diversi persuni li sofrew ġrieħi madwar il-pajjiż kollu. L-istqarrija tal-G7 tisħaq li l-Iran qatt ma jista' jkollu armi nukleari u temmet tappella l-waqfien mill-ġlied fil-Lvant nofsani kollu inkluż f'Gaza. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li taħdidiet li saru apparti taħdidiet uffiċjali tal-G7 l-Awstralja bdiet uffiċjalment negozjati ma' l-Unjoni Ewropea dwar is-sikurtà u s-ħubija fid-difiża. Il-ftehim ma jinkludix obbligazzjonijiet li jindbatu truppi militari. Il-Prim Ministru jgħid li kellu taħdidiet kostruttivi mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa waqt is-summit tal-G7 u dan il-ftehim jiftaħ opportunitajiet ġodda tad-difiża għaż-żewġ naħat.
We see this as an important framework for our current and future cooperation in areas like defense industry, cyber and counterterrorism, and we will have our respective ministers progress that over coming weeks, but we hope to conclude those discussions pretty quickly.
Se jissaħħu ir-regoli fis-settur tal-ħarsien tat-tfal, il-child care, b'miżuri ta' bil-fors li ser jidħlu mill-ewwel ta' Settembru. Il-bidliet sar bil-dwarhom bejn il-Ministri tal-Edukazzjoni mill-Istati u it-Territorji Awstraljani. Dawn jinkludu l-ħtieġa li allegazzjonijiet ta' abbuż fiżiku u sessuali ikunu rrappurtati 24 sija minflok f'perjodu ta' 7 ijiem. Vapes ikunu ipprojbiti fis-servizzi kollha ta' edukazzjoni bikrija u ta' ħarsien tat-tfal u ħtieġa ta' policies ċari dwar l-użu ta' teknoloġija diġitali. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Federali Jason Clare jgħid li ser ikun hemm laqgħa oħra l-ġimgħa d-dieħla biex tikkunsidra x'azzjonijiet oħra għandhom jittieħdu.
In response to some of the evidence that emerged out of the Four Corners report earlier this year, we announced a series of other measures to improve safety and the quality of our services. And that includes where a provider is not up to scratch, stopping them from expanding other services, but also not letting them move from childcare to another part of the care economy. And legislation to implement the reforms that we announced earlier this year will come into the Parliament later this year.
It-teżorier federali Awstraljan Jim Chalmers jgħid li r-riforma tat-taxxa hija kruċjali biex ikunu indirizzati l-isfidi ekonomiċi Awstraljani. Waqt li kien qed jindirizza n-National Press Club, Jim Chalmers jgħid li tiżdied il-produttività staġnata li jerġa' jiġi bilanċjat il-budget u li l-ekonomija tkun aktar reżiljenti huma t-tlet prioritajiet tiegħu f'dan it-term. It-teżorier jgħid li riforma hija meħtieġa wkoll għal preparazzjoni tal-bidla minn profitti tal-gass u l-faħam bħala sors ewlieni ta' dħul tal-gvern.
The global net zero transition will also reshape our revenue from resources. Now this evolution in our revenue base is one of the reasons tax reform is so crucial to budget sustainability. On top of restraining spending, finding savings and working on longer term spending pressures.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsa lejn rapport ta' temp, xita mistennija f'Perth, temp xemx xie mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin u temp imsaħħab f'Hobart u f'Brisbane. Ta' kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa l-20 jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2025.